Трошки добрий вечір.
Našel si, ki se želiš mu darovat, ga vedno prvi ljubiti. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, niče ti braniti ne more. Ljubi, ki tema je delal boš dan, lahko boš premi. Zaznaš, uspelo ti bo dvigniti se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljubem boš sam, niče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Čakaj, da ljubem boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Ljubi, ne čakaj, da ljubem boš sam, nihče ti braniti.
Dobar večer. Otroci pravljice, ki jih prebiramo z različnih koncev sveta, imajo take in drugačne naslove. Včasih človek ne ve prav dobro, kaj ga čaka. Ampak nocoj se bomo srečali pa z naslovom, ki zagotovo že vnaprej sporoča, da je pred nami pravljica. Prava kraljična. To pač ne more biti drugega. In res je. Pravljica iz Danske. Nocoj jo preberem. Zdaj le je na vrsti. No ja. Takoj po pesmi pride.
Trije visoki odposlanci, kraljevine, dolgi klanci, so mili bajo prišli na posvet, a kralja Urbana ni bilo na spregled. Svečani prestolni dvorani, vsi blagorodni, zvesti dvorjani, zbrani v špalirju, zravnano so stali in vse po vrsti so čivni tiščali. Medtem pa je kralj Urban z vrlo grafico Polono povsod iskal zaman svojo presvetlo kruno. korone kraljni kralj. Kako naj brez nje se prikaže, še nikdar ni bilo ti blamaže. Presvetla kraljevska je krona padla z grajskega balkona, ne da bi videl, mu zdrsnila z glave, ko duhal je rože sredi trave. Končno le spomni se kralj Urban, kje naj krono iščejo, opoldan v vrtu postal je zaspan, obesil jo je na prvo drevo. Minister za ceremonijal tiho je zagodrnjal, kralj bi morali paziti, krone ne da se kar kupiti. Kakšen škandal, brez krone kraljni kralj, kako naj brez nje se prikaže, še nikdar ni bilo ti blamaže.
Dober večer, otroci. Prava kraljična. Pravljica iz Danske. Kraljevič Johan, danski prestolonaslednik, se je odločil, da je dovolj star in dovolj razgledan, da se poroči. Vse, kar je potreboval, je bila primerna kraljična, ki bi mu postala žena. Toda kje v svetu navadnih ljudi naj najde pravo kraljično? Na Danskem je spoznal že vse princese, pa se mu nobena ni zdela dovolj kraljevska, čeprav so bile vse prikupne na pogled, imenitno oblečene in so znale lepo govoriti. Oče mu je posodil kraljevsko kočijo, mati pa je naročila, naj mu pripravijo in zloščijo kraljevsko prtljago, ter mu jo prinesejo. In napotil se je po svetu, da bi si našel nevesto. Čez dolgo časa se je praznih rok vrnil v Kebenhavn. Spoznal je mnogo lepih, krasno oblečenih deklet uglajenega vedenja, a nobena od njih se ni izkazala za pravo kraljično, ki bi z njim lahko vladala kraljestvu.
Ah, nikoli se ne bomo ženil. Morda bi moral postati menih,
je žalostno zavzdihnil. Nekaj mesecev pozneje se je razdivjala strašna nevihta, ki je trgala nebo na dvoje. Lilo je kot ti škafa, grmenje je stresalo tla in veter je vil okrog palače. Kraljevič je zaslišal, da nekdo lahno trka na vrata. Odprl jih je in zagledal mladenko premočeno do kože.
Me sprejmete k sebi v zavetje? Jaz sem kraljična Ana, je rekla.
Pa ne še eno dekle, ki se pretvarja, da je kraljična.
Kraljevič Johan je odkimal, njegova mati pa je mladenko povabila noter. Nobena kraljična ne bi tavala naokrog med nevihto. Njena obleka je bila blatna, voda je mezela iz njenih satenestih čevljev in v žepu je imela žabo. Temu navzlic pa je ustrajala, da je kraljevske krvi, tako kraljevske kot on sam.
Vem, nisem videti kot kraljična, vendar sem. Na poti v šolo, ki jo bom kmalu končala, sem se izgubila,
je sladko zažgolela kraljična Ana.
Končala šolo? Ja, kot da bi prava kraljična morala končati šolo.
Kraljevič je naskrivaj zavzdihnil.
Ja,
še eno neprimerno dekle, čeprav je bilo daleč lepše kot vse, kar jih je spoznal.
Morda govori resnico,
je šepnila njegova mati in natočila čaj.
Skušala bom ugotoviti.
Medtem, ko je kraljična Ana grizljala domače ingvarjeve kolačke, se je kraljica odtihotapila gor v spalnico za goste. Plosknjala je z rokami in v hipu so se prikazali služabniki.
Položite tole posušeno zrno graha pod žimnico, prav na sredo postelje. Zdaj prinesite še več žimnic, kar 19 jih prinesite. Zložite jih drugo vrh druge. Videli bomo, ali je Ana prava kraljična ali ne.
Ko so služabniki končali delo, je 20 žimnic segalo skoraj do stropa.
Kakšni ljudje,
si je rekla kraljična Ana, ko je plezala na posteljo.
Domači ingvarjevi kolački, vroč čaj in udobna, do neba segajoča postelja.
Položila je glavo na mehke blazine in mislila na to, kako očarljiv in čeden je kraljevič Johan.
Nocoj bom sanjala o njegovih modrih očeh in kostanjevih laseh.
Zavila se je v toplo pernico. Toda,
au, kaj je to?
Zjutraj je prišla dol po stopnicah,
široko zehala in si bele oči. Nekaj trdega je bilo pod žimnicami,
je rekla.
Niti zatisnila nisem oči.
Kraljica se je zmagoslavno obrnila k kraljeviču Johanu. Samo prava kraljična je dovolj občutljiva, da skozi 20 debelih žimnic začuti grah.
Tudi Johanu je bilo to tako jasno. Pokleknil je pred kraljično Ano in jo prosil za roko. Kraljična Ana je privolila. Kraljevič Johan je bil všeč. Všeč je od trenutka, ko je odprl vrata. Njuna svadba je bila lepša od vseh kraljevskih porok, kar jih je kdaj bilo. Za predjed so postregli grahovo juho, ob pečenki pa grah kot prilogo.
Dragi otroci, to je bila pravljica iz Danske, prava kraljična. Morda vas je spominjala na princesko na zrnu graha. Velika pravličarska imena so pisala tisto, kar so govorili ljudje. Ljudsko z Danske lahko najdete tudi v drugačnih knjigah, ampak ne bo to zgodba za kdaj drugič. Za nocoj vam želim, da bi dobro spali in da bi vas morda kak droben grahek tam pod 19-20 žimnico ne motil. Dobro spite, pravlične sanje vam želim. Lahko noč.
Here I am to bow down, here I am to say.